Και διαφημιστική διακοπή, και από το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας πάμε στο χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντος, διότι συσχετίζονται τα δύο, πάντα της περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με τα όσα συνέβησαν το Σάββατο και συνεχίζουν να εκτελήσονται, μιας και προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους κάτοικοι, επιχειρηματίες πολλών περιοχών της Κρήτης, από την Αγία Πελαγία και τη Χερσόνησο έως τη Σιτία και τα Χανιά. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στο Ηράκλειο.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα θέλω να εστιαστούμε λίγο στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η φύση εκδικείται. Έχω μια διαφορετική έτσι άποψη. Δεν εκδικείται, απλά προσπαθεί να διαχειριστεί την κακοποίηση που έχει υποστεί.
Κοιτάξτε, η φύση είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έχει διαμορφωθεί ανά τους αιώνες, τις χιλιετηρίδες, εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν και το ανάγλυφο της φύσης. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε, γιατί έτσι είναι οι κοινωνίες, έρχονται να ζήσουν πάνω εκεί και πάνω στη γη, και αν δεν σεβαστούμε αυτές τις δυνάμεις, τις ιδιαιτερότητες της φύσης, καταλαβαίνετε ότι θα υποστούμε και τις συνέπειες. Πολύ περισσότερο δε τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής της γης, που ζούμε από ό,τι φαίνεται την κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή εν όψη, που σημαίνει έντονα φαινόμενα, διαφορετικές συνθήκες διαμορφώνονται σε σχέση με αυτά που ίσως ξέραμε μέχρι 40-50 χρόνια πριν.
Ενδιαφέρουσα πάσα μου κάνετε, γιατί για παράδειγμα το 1994 κανείς δεν μιλούσε για κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή, όμως είχαμε τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις και εικόνες. Θέλω να πω ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή, που εντάξει συμβάλλει με τον τρόπο που συμβάλλει, έχουμε φροντίσει εμείς πολύ νωρίτερα και πριν συζητάμε ή έρθει μας επισκεφθεί η κλιματική κρίση, να δημιουργήσουμε μόνοι μας την κρίση.
Μα οι συνθήκες που δημιουργούνται από τον άνθρωπο είναι ένα από τα στοιχεία που προκαλούν την κλιματική κρίση. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Mm-hmm. Ίσως έχει μεγάλο μερίδιο, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτό. Και η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που ανοίξει, αν διακόπτει, σταματάει, ξεκινάει. Έρχεται σιγά σιγά. Οι συνέπειες δηλαδή φαίνονται δυστυχώς με πολύ αργούς ρυθμούς, και άμα δείτε τις μελέτες τι προβλέπουν οι επιστήμονες, πολύ έντονα φαινόμενα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, περισσότερες θερμές μέρες, πιο ψηλά το χιόνι στα βουνά, πιο πολλές ζεστές μέρες το καλοκαίρι, πιο πολλούς καύσονες. Όλα αυτά που περιγράφονται έτσι πολύ συνοπτικά, τα είπα, δημιουργούν άλλες συνθήκες από αυτές που έχουμε μάθει να ζούμε. Και αυτό που έγινε στην Αγία Πελαγία και στη Σιτία είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη ποσότητα νερού, που δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε ένα χρόνο ή κάθε πέντε χρόνια. Δυστυχώς αυτό έγινε, και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δύο νεκρούς, στους οποίους πρέπει να συλληπιθούμε τις οικογένειές τους από την καρδιά μας, γιατί ήταν πράγματι άτυχοι. Δυστυχώς λυπάμαι, συλληπιτήρια στις οικογένειες, και καλή δύναμη να τους θυμούνται. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, ωραία, εντός πολλών εισαγωγικών. Ερώτηση λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα. Με αυτές τις ποσότητες νερού που μας περιγράφεται ήταν πρωτοφανής, εάν για παράδειγμα δεν είχε μπαζωθεί το ρέμα και είχε γίνει δρόμος, μιλάω για την Αγία Πελαγία, εάν για παράδειγμα δεν είχε δομηθεί μέχρι και η τελευταία σπιθαμή γης πάνω στην παραλία, εάν για παράδειγμα δεν είχε στενέψει τόσο πολύ η δίωδος, εάν για παράδειγμα, πολλά εάν μπορώ να βάλω,
σωστά,
σε ό,τι αφορά το βιασμό κατ' εξακολούθηση του περιβάλλοντος, θα είχαμε τις ίδιες εικόνες? Αυτή είναι η ερώτηση.
Όχι. Μπορεί να είχαμε καταστροφές, αλλά δεν θα ήταν σε αυτό το μέγεθος. Κοιτάξτε τώρα, στη Σιτία που έπεσε πολύ περισσότερο νερό.
Σωστά.
Πάρα πολύ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια αναλογικά η ποσότητα σε ύψος βροχής, δηλαδή από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Αυτά διαβάζουμε κι εμείς. Μπήκε μέσα στον αστικό ιστό και έγινε αυτή η καταστροφή που έγινε. Αυτή η ποσότητα νερού δεν μπορούσε να την απορροφήσουν οι δρόμοι, όχι τα ποτάμια. Και έγινε αυτό που έγινε. Τώρα θα μου πείτε να μην χτίζουμε σπίτια καθόλου. Όχι βέβαια. απλά πρέπει να σεβόμαστε όσο γίνεται το ανάγλυφο της φύσης, να σεβόμαστε το ποτάμι. Ποταμού λένε στο χωριό μου και ορφανού μην κλέψεις. Αυτό λένε. Δυστυχώς οι ποσότητες του νερού που πέσανε πάρα πολύ μεγάλες και έγινε αυτή η πολύ μεγάλη καταστροφή.
Μάλιστα. Να μείνω λίγο, μιας και έχετε καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί έχουν πολλά κοινά σημεία και η περίπτωση της Σιτίας και η περίπτωση της Χερσονήσου, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο στην Αγία Πελαγία και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος. Συνέβη ό,τι συνέβη, προκειμένου να μην ξανασυμβεί, αρκεί και μόνο ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο που πάλι δεν είμαστε και βέβαιοι, γιατί μπορεί να γίνει για παράδειγμα ένα μεγαλύτερο από το υφιστάμενο, αλλά μπορεί να έχουμε και ταυτόχρονα μια μεγαλύτερη βροχόπτωση από αυτή που έζησε η περιοχή.
Πολύ σωστά το λέτε.
Ερώτηση λοιπόν. Πέρα από αντιπλημμυρικά έργα που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να διαχειριστούν τον όγκο του νερού, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος πώς βλέπει την επόμενη μέρα για να μην επαναληφθούν τέτοιες εικόνες?
Καταρχήν να πω, ευχαριστώ για την ερώτηση. Mm-hmm. Να πω ότι εάν δεν γίνει μια σοβαρή παρέμβαση, αυτό θα ξαναγίνει.
Λοιπόν, εγώ θέλω, να είμαι στοχευμένος, σας διακόπτω. Όταν λέτε παρέμβαση, θέλω να μας πείτε πώς την εννοείτε. Γιατί παρέμβαση μπορεί να λέω και εγώ, αλλά προσέξτε, συνήθως, αν πάμε τώρα να ρωτήσουμε τους κατοίκους που έχουν πληγεί εκεί, θα μας πούνε ναι, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Αν εγώ την παρέμβαση τη βλέπω με το να κατεδαφιστούν επιχειρήσεις που έχουν μπαζώσει πάνω στην παραλία, είναι διαφορετική οπτική επί της λέω παράδειγμα έτσι. Βεβαίως. Διαφορετική οπτική της παρέμβασης. Αν δεν εννοούσα αυτό, θα πει ο κάτοικος ή ο επιχειρηματίας, άλλη παρέμβαση. Ποια είναι άλλη, δεν ξέρουμε.
Ναι.
Γι' αυτό σας ρωτάω συγκεκριμένα. Τι είδους παρεμβάσεις?
Θα σας πω. Και κάτι που το είπαμε ήδη στο κλιμάκιο, και αν ακούσατε την συζήτηση που έγινε στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος το εξήγηλε κιόλα, γιατί έγινε κουβέντα. Και θα σας πω το ποιος είναι ο προβληματισμός. Δεν εννοούμε προφανώς να πάνε να χαλαστούν. Καταλαβαίνετε αυτό, δεν γίνεται. Έτσι, να έχουμε λίγο το κοινό νου να δουλέψει. Επειδή λοιπόν, κύριε Κώστα, οι ποσότητες του νερού που μαζεύονται, αν εξαιρέσει κανείς αυτήν την περίπτωση που είναι τεράστια τα νούμερα, εκεί ό,τι και να κάνει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει 100%, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί σε έναν βαθμό. Αν λοιπόν δεν κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση, και θα το εξηγήσω τι εννοώ, αυτό θα ξαναγίνει. Τι σημαίνει λοιπόν παρέμβαση? Όταν έρχεται μια τεράστια ποσότητα νερό από μια λεκάνη σε ένα ύψος νερού που υπολογίζουν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί, το τι μπορεί να πέσει, τι ποσότητες νερού μαζεύονται, θα πρέπει να γίνουν μικρά ή μεγάλα φράγματα κατασκευές ανάσχεσης. Δηλαδή, να υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος, εισαγωγικά το λέω, να κρατάει τις μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε αυτό το νερό που θα πέσει, που θα καταλήξει στη θάλασσα, να μην καταλήξει σε μισή ώρα ή σε μια ώρα, αλλά να πάει με πολύ αργότερους ρυθμούς, άρα με μικρότερη ταχύτητα, με μικρότερες ποσότητες, για να μπορούν τα αντιπλημμυρικά που υπάρχουν ή που πρέπει να γίνουν και άλλα, για να μπορούν να το πάνε με χαμηλότερες ταχύτητες στη θάλασσα, γιατί το νερό θα πάει στη θάλασσα. Αν λοιπόν οι λεκάνες και βόρεια και νότια του ΒΟΑΚ, στο βόρειο παράλληλο μέτωπο του Ηρακλείου, θα έλεγα μέχρι και τα Μάλια, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μιλήσουμε για την Αγία Πελαγία, έχει μια λεκάνη περίπου 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τόσο είναι, γιατί μιλήσαμε και με τον κύριο Λέκα και έχουμε και τα στοιχεία. Η ποσότητα του νερού λοιπόν που έπεσε καταλήγει σε έναν αγωγό. Αγωγός είναι ο ποταμός, που έχει μια συγκεκριμένη διατομή, άρα η ταχύτητα είναι τεράστια. Και αυτό έκανε. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρξουν, και θα υπάρξει, αυτό εξήγηλε ο κύριος Μπακογιάννης, μια παρέμβαση που να λέει σε ποια σημεία μπορεί να γίνει ένα μικρό φράγμα, μηχανισμοί ανάσχεσης να κρατάνε το νερό για να πάει πολύ αργότερα στη θάλασσα, και πιθανόν να αποδείξει μελέτη ότι με πλημμύρα 50ετίας μαζεύονται τόσα νερά, άρα θα πρέπει να γίνουν και δεύτερο και τρίτο αντιπλημμυρικό υπόγειο κάτω από το δρόμο, όπως έγινε αυτό εδώ, για να μειωθούν οι ταχύτητες ροής και οι ποσότητες του νερού που φέρνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το έχουν αντιληφθεί και το Υπουργείο, το εξήγηλε ο κ. Μπακογιάννης, και νομίζω ότι θα αρχίσει η διαδικασία μιας μελέτης τέτοιας να δείξει τι μπορεί να γίνει. Να πω ένα παράδειγμα που είναι πιο κατανοητό στο Ηράκλειο, πιο κοντά στο Γιώφυρο. Mm-hmm. Τώρα και αρκετά χρόνια συζητάει η πολιτεία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Νομαρχία παλιότερα, για ένα φράγμα στις Δαφνές. Mm-hmm.
Άλλη πονεμένη ιστορία εκεί. Να.
Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε όμως το φράγμα αυτό τι μπορεί να κάνει. Αν λοιπόν κατασκευαστεί, που πιστεύω θα κατασκευαστεί, θα λειτουργήσει ανασχετικά στην πλημμύρα του ποταμού. Άρα η οριοθέτηση του ποταμού, δηλαδή τα όρια που θα πρέπει να προστατευτούν και να μην χτίζομαι, θα είναι πιο στενά από ότι αν δεν γίνει το φράγμα. Γιατί η πλημμύρα στο Γιώφυρο την ξέρουμε, την έχουμε ζήσει και μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη. Ένα φράγμα λοιπόν τέτοιο στις Δαφνές μειώνει την ποσότητα του νερού που πέφτει σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα χρειάζεται μικρότερη, αν θέλετε, ζώνη πλημμύρας. Είναι λίγο, χρειάζεται λίγο φυσική και νομίζω ότι είναι απλό κατανοητό όμως για τον κόσμο. Τέτοιο μηχανισμό θα πιστεύω θα χρειαστεί η Αγία Πελαγία και όχι μόνο η Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Και η Λιγαριά και η Παντάνασα και στα Μάλια, στα Λίδα, στις περιοχές που έχει εμφανιστεί πλημμύρα. Πριν δύο χρόνια είχε ο κόσμος. Ευτυχώς δεν είχαμε δήματα. Γούβες. Μια τέτοια παρέμβαση εννοούμε. Δεν μπορώ να πούμε στον άλλο τώρα γκρέμισε το σπίτι σου και το μαγαζί σου. Αυτά δεν στέκουνε. Δεν είναι λύσεις που θα μπορεί κανείς να τις συζητήσει σοβαρά.
Να γκρεμίσεις, συγγνώμη. Να γκρεμίσεις, όχι, δεν είναι λύση. Να γκρεμίσεις και σύμφωνα με μελέτη αυτό να αποδώσει σε κάτι, με συγχωρείτε, ναι, είναι λύση. Αν αυτή είναι η λύση. Ναι, είναι λύση. Να γκρεμίσω μόνο και μόνο να γκρεμίσω για να δείξω ότι εγώ πάω κόντρα και τα λοιπά και να κερδίσω τις εντυπώσεις. Σαφώς και δεν είμαστε υπέρ αυτού, αλλά αν πρέπει να γκρεμιστεί κάτι, ναι, να γκρεμιστεί, τι να κάνουμε.
Ναι, σωστό. Αλλά δεν πάμε στη λύση αυτή για να βελτιωθεί το πρόβλημα στην Αγία Πελαγία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και κοινωνικά και οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα. Πρέπει να το λύσουμε από πιο πάνω, με άλλους τρόπους. Τώρα να φτάσουμε στο σημείο να μην μπορεί να λυθεί, εντάξει, νομίζω ότι με το Θεό δεν τα βάζει κανείς. Αλλά νομίζω ότι μια τέτοια παρέμβαση με σοβαρή μελέτη και με αρκετά χρήματα, γιατί θα χρειαστούν χρήματα για να γίνουν το έργο, νομίζω ότι θα απομακρυνθεί πολύ μακριά η πιθανότητα να έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
Και με μία ακόμη προϋπόθεση, νομίζω θα διακόπτω, από την ώρα που θα ολοκληρωθεί η μελέτη, ταυτόχρονα να ανακοινωθεί και η χρηματοδότηση. Η δεσμευμένη χρηματοδότηση του έργου. Γιατί, τι συμβαίνει, να έχουμε μελέτη, να μην βρίσκουμε μετά τα λεφτά για την υλοποίηση του έργου, να μένει η μελέτη στο σιρτάρι, μετά από 15 χρόνια να βρίσκουμε τα χρήματα, η μελέτη να είναι ήδη παροχημένη, να έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να κάνουμε ένα έργο με παροχημένη μελέτη. Και τα αποτελέσματα τα ξέρουμε λιγός πολύ.
Δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν και τα λεφτά να βρεθούν. Αλήθεια είναι και να γίνει το έργο άμεσα. Και να σας πω και μια παρενέργεια που θα πρέπει να έχει. Πού θα χτίζουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή σχέδιο πόλης που να λέει η ζώνη πλημμύρας είναι αυτή, από εκεί και πέρα μπορούμε να χτίσουμε. Στη ζώνη πλημμύρας όχι. Να το τηρούμε, να το τηρεί η πολιτεία καταρχάς. Να μην επιτρέπει να χτίζουμε ένα φέρετο και μετά να μου το νομοποιεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί δώσατε το παράδειγμα των Δαφνών. Να πούμε και κάτι ακόμη που δεν είναι τόσο κρίσιμο, αλλά είναι απολύτως κατανοητό για εκείνους που έχουν περιουσίες. Εάν γίνει και το φράγμα των Δαφνών, πέρα από το πέρα από την αντιπλημμυρική της διάσταση αυτή η υποδομή, θα δώσει και τη δυνατότητα να ενταχθεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή του Ξηροποτάμου, του Γιοφύρου, στο σχέδιο πόλεως. Διότι χωρίς οριοθέτηση του ρέματος, σχέδιο πόλεως, ό,τι και να τάζουν, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί.
Βεβαίως, γιατί άλλη οριοθέτηση κάνουμε με το φράγμα και άλλη χωρίς το φράγμα. Αν δεν γίνει λοιπόν το φράγμα, στο σχέδιο πόλης δεν θα μπουν οι περιοχές αυτές ή τουλάχιστον θα αργήσουν πάρα πολύ.
Από την εικόνα που αποκομίσατε από τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο, είστε αισιόδοξος ως προς τους χρόνους, αυτό είναι το βασικό, ως προς τους χρόνους και τους ρυθμούς που θα κινηθούν, γιατί για παράδειγμα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου με αφορμή το σεισμό έχει συμπληρωθεί ένας και πλέον χρόνος και ακόμα υπάρχουν, παρότι υπήρξαν ταχύς ρυθμοί, υπάρχουν προβλήματα.
Σωστό. Λοιπόν, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και δεν μ' αρέσει να λέω τα πράγματα όπως θα ήθελα να είναι, αλλά όπως είναι, εάν δεν το ξετρέξουν οι φορείς, οι τοπικοί και οι πολίτες, να κινηθεί ένας μηχανισμός πίεσης στην όποια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση θα δώσει κάποια χρήματα τώρα, θα δώσει ένα ποσό στα νοικοκυριά, θα δώσει ένα ποσό στις επιχειρήσεις. Αν δεν γίνει όμως συστηματική δουλειά με πίεση των φορέων, των τοπικών φορέων, θα φτάσουμε μετά από ένα χρόνο να λέμε τα ίδια όπως λέμε στο Αρκαλοχώρι σήμερα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμένη δουλειά από όλους. Από τους τοπικούς φορείς, από τους πολίτες, από το Δήμο, την περιφέρεια, τους πάντες και προφανώς από την κυβέρνηση που έχει το πουγγί, που έχει το πορτοφόλι.
Κύριε Ξυλούρη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για ένα θέμα που δεν αφορά το Ηράκλειο, αφορά τη Δυτική Κρήτη, αλλά αφορά και τους κριτικούς με την έννοια της επίσκεψης, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, στην πολύ γνωστή και απείρου φυσικού κάλους θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσσαρνα. Καθώς έχει δημιουργηθεί εκεί μια ένταση μετά την απόφαση της Επιτροπής σας, της Επιτροπής Περιβάλλοντος δηλαδή της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία γνωμοδότησε θετικά σε πολεοδόμηση της παραλίας στα Φαλάσσαρνα, εξετάζοντας το σχέδιο ανέγερσης ξενοδοχείου στην περιοχή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η απόφαση αυτή του δικού σας οργάνου δεν φαίνεται να συνάδει με τις νομοδοτήσεις, για παράδειγμα, που έκανε είτε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ή ακόμη και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης. Ή κάνω λάθος?
Με τη νομοδότηση του ΟΦΙΠΕΚΑ, mm-hmm. Συμφωνούμε απόλυτα.
Α, ναι.
Η νομοδότηση της υπηρεσίας λέει ένα κομμάτι που είναι στην παραλία να μην οικοδομηθεί. Που το οικοδομηθεί είναι σχετικό, γιατί είναι μικρές κατασκευές. Αυτό, να σας πω κύριε Κώστα κάτι, αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία.
Σωστό.
Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Mm-hmm. Και αυτό αφορά τον Περιφερειάρχη πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και προφανώς εμένα που είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος στο Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η υπηρεσία κάνει τη δουλειά της όπως κρίνει και νομίζει. Καμία παρέμβαση. Ποτέ. Σωστά, για να το ξεκαθαρίζουμε. Mm-hmm. Άλλο λοιπόν η γνωμοδότηση της υπηρεσίας που βασίζεται στους νόμους και στις εκτιμήσεις των φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλο μια πολιτική απόφαση, ή αν θέλετε μια απόφαση που λαβαίνει υπόψη της και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν άκουσα κανέναν όμως από το Δήμο, την τοπική κοινότητα, τους περιφερειακούς συμβούλους, που να πει ότι δεν θέλω την επένδυση. Άπαντες έχουν δηλώσει ότι ναι, είμαστε υπέρ της επένδυσης.
Δεν ήταν αρνητική η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην κατασκευή ξενοδοχείου 850 κλινών στα Φαλάσσαρνα?
Όχι βέβαια.
Για πείτε μας.
Όχι βέβαια. Ήταν αρνητική στο να οικοδομηθεί ένα κομμάτι που είναι κάτω στην παραλία.
Μάλιστα.
Κοντά στο ύψος της θάλασσας περίπου. Γιατί βλέπετε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα σήμερα.
Σας λέω λοιπόν ότι και ο Δήμαρχος που ήταν παρόν στη συνεδρίαση χθες είπε ότι είμαστε υπέρ της επένδυσης. Mm-hmm. Και θα το εξηγήσω. Η επένδυση γίνεται σε δύο επίπεδα. Είναι 120 στρέμματα, χοντρικά τα λέω για να μην κολλάμε στο δεκαδικό. Mm-hmm. Σε δύο επίπεδα. Στο κάτω επίπεδο, το επίπεδο περίπου της θάλασσας, είναι 70 στρέμματα. Και 50 στρέμματα είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο πιο ψηλά. Η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα γίνεται σε σχέση με την μελέτη που μας παρουσιάσανε. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, θα το δούμε και στην ΕΠΕ. Η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα γίνεται στα 50 στρέμματα. Στο πάνω επίπεδο. Στο κάτω επίπεδο λοιπόν, που είναι 70 στρέμματα, και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η δικιά μας, είπε, προτείνει να μην οικοδομηθεί, και ο Δήμος για τα 50 στρέμματα από πάνω συμφωνούν απάντες. Πάμε λοιπόν τώρα στο κάτω, στα 70 στρέμματα. Έχει μία περιοχή που είναι περίπου 45 στρέμματα, mm-hmm. από τα 70, στα οποία υπάρχει ένα σπάνιο είδος βολβού, κρινάκια το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει ένα παράξενο όνομα λατινικό, δεν με ενδιαφέρει, το οποίο ανθεί Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, και το καλοκαίρι είναι μέσα στο έδαφος ένας βολβός, σαν τους βολβούς τους ασκορδουλάκους. Κάπως έτσι, το φαντάζομαι. 45 λοιπόν στρέμματα που είναι στο επίπεδο της θάλασσας, περίπου στο επίπεδο της θάλασσας, και ο ΦΠΚ και το Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή η Διεύθυνση, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, είπαμε όχι δόμηση. Προσέξτε, στα 45 από τα 70, όχι δόμηση. Στα ΔΕ 25 που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, επειδή δεν απαγορεύεται από τον νόμο, είναι μια προστατευμένη περιοχή, Natura είναι όλη η περιοχή, mm-hmm. του είπαμε ότι μπορεί να δομήσει με το μικρότερο δυνατό συντελεστή που προτείνει, με απλές κατασκευές και σε σημεία που να μην επηρεάζουν ένα κέντρο που έχει στη γωνία, κάποιες σημειακές δηλαδή εστίες, mm-hmm. πρέπει να προστατευτούν. Του είπαμε επίσης ότι ο βιολογικός που σχεδιάζει να κάνει δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να γίνει στο επίπεδο της θάλασσας, στο χαμηλό επίπεδο, γιατί δεν θέλουμε να σκαφτεί μια μεγάλη επιφάνεια 200-300 τετραγωνικά. Τρίτον, απαγορεύεται το πάρκινγκ στο επίπεδο που σήμερα κυκλοφορεί ο κόσμος. Σήμερα, κύριε Κώστα, αν πάτε ή το καλοκαίρι θα δείτε 500, 1000, 1500
κάτω.
Αυτή είναι η όρη που βάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τέταρτον, οι δρόμοι πρόσβασης που έχει ο κόσμος για τη θάλασσα που σήμερα κατεβαίνει δεν είναι χαρακτηρισμένοι ούτε αγροτικοί, ούτε δημοτικοί, ούτε επαρχιακοί. Δεν το έχει χαρακτηρίσει ποτέ κανένας. Εμείς το βάλαμε όρο ότι για να πάρει άδεια οι δρόμοι πρέπει να χαρακτηριστούν για να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Πέμπτον, η ζώνη παραλίας 50 μέτρα από την θάλασσα που υπάρχει, υπήρχαν και ελπίζω θα ξαναγίνουν οι αμοθήνες, που είναι ένα οικοσύστημα προστατευμένο που έχει εξαφανιστεί, για να μην πω έχει σχεδόν εξαφανιστεί με τα τροχοφόρα. Η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι ότι αυτή η ζώνη πρέπει να προστατευτεί, να μην πηγαίνει κανένα τροχοφόρο. Κανένα. Έκτον, η δόμηση που κάνει με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο η εταιρεία που προτείνει δεν υποχρεούται να δώσει εισφορά σε γη, γιατί είναι ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι ότι η εταιρεία πρέπει να δώσει στο Δήμο την αναλογούσα εισφορά σε γη, σαν να έχτιζε την επένδυση, σαν να έκανε την επένδυση ως ξενοδοχείο, δηλαδή σαν να έπαιρνε μια οικοδομική άδεια όπως παίρνει ο κόσμος, που είναι εντός σχεδίου, και θα πρέπει να δώσει εισφορά σε γη στο Δήμο κάποια στρέμματα που γίνεται πια υποχρεωτικό. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με την ακόμη μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, το 50% της έκτασης που δεν θα δομηθεί θα καλυφθεί με χώμα και όχι με οικοδομικά υλικά, με πλάκες δηλαδή, με πλακάκια ή με πέτρες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτούς τους όρους τους βάζουμε γιατί πραγματικά πρέπει να μπουν σε μια περιοχή Natura για να μπορεί και η επένδυση να γίνει αλλά και το περιβάλλον να προστατευτεί. Δεν άκουσα λοιπόν κανένα να πει μην γίνει η επένδυση καθόλου, και η διαφορά μας είναι στα 25 στρέμματα τα οποία δεν είναι απαγορευτικό από τον νόμο, επιτρέπεται, και αυτό έβαλε τους όρους η Επιτροπή Περιβάλλοντος τέτοιους ώστε να το προστατέψει.
Άρα συγγνώμη κύριε Ξυλούρη, για να το συνοψίσουμε, η απόφασή σας είναι σύμφωνη με την απόφαση του Δήμου Κισάμου, καλά το καταλαβαίνω?
Ο Δήμος Κισάμου λέει και τα 25 στρέμματα να μην οικοδομηθούν, να το πω έτσι πρακτικά. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Τα 25 γιατί... από σύνολο?
Από τα 70.
Από τα 70.
Από τα 70 στρέμματα, εμείς είπαμε 45 στρέμματα που είναι το σπάνιο είδος αυτό του βολβού, να μην οικοδομηθεί καθόλου, να προστατευτεί. Να περιφραγεί και να προστατευτεί. Το ίδιο λέει και ο Δήμος Κισάμου. Μιλάμε για τα 25 στρέμματα, τα οποία δεν είναι τελικά ούτε 25, γιατί είναι κάποια μικρές εστίες οι οποίες θα προστατευτούν, οι οποίες προσδιορίζονται από την απόφαση. Γιατί, να δείτε δηλαδή ότι η εικόνα που βγαίνει δεν είναι πάντα η πραγματική όπως έχουν οι αποφάσεις. Τα χαρτιά, γιατί τα χαρτιά τα λένε.
Μάλιστα, νομίζω ότι με αυτές τις διευκρινήσεις έχουμε τη συνολική εικόνα για το πώς κινείται η περιοχή, η τοπική κοινωνία, που η αλήθεια είναι ότι δεν διαφωνεί με την επένδυση. Θεωρείται με αλφαγιώτα ότι θα είναι μια αναπτυξιακή επιλογή για την περιοχή.
Είναι, δεν μπορώ να το πω.
Τουλάχιστον για τους κατοίκους του πλατάνου. που αποκτούν μια πρόσβαση στην εργασία, να το πούμε έτσι, για την τοπική κοινωνία εκεί, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες μιας μεγάλης αναπτυξιακής υποδομής ξενοδοχείου. Υπάρχουν όμως ζητήματα που τίθενται για τα 25 στρέμματα. Σκέφτεστε να το επανεξετάσετε ή είναι οριστικό?
Όχι, αυτή είναι η απόφαση η οποία είναι γνώμη, να ξέρετε. Mm-hmm. Είναι γνώμη. Και την απόφαση την παίρνει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το Υπουργείο δηλαδή, να το πω έτσι, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Το οποίο, κύριε Κώστα, του επέτρεψε να φέρει μια στρατηγική μελέτη που να δίνει μικρή, αν θέλετε, αλλαδόμηση και στα 45 στρέμματα. Εμείς είπαμε όχι, και αυτό θα το παλέψουμε και δεν θα γίνει, και νομίζω ότι δεν θα γίνει, γιατί το έχουν καταλάβει πάντες. Στα 25 στρέμματα είναι μια μικρή δόμηση με απλές κατασκευές, για να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει την επένδυσή του. Γιατί τα 50 στρέμματα που είναι από πάνω, στο πάνω επίπεδο, δεν είναι Natura? Είναι Natura. Είναι προστατευμένα ήδη και στο από πάνω. Γιατί λοιπόν στα 50 στρέμματα να πούμε ναι και στα 25 να πούμε όχι? Λέμε όχι στα 45, που ο ΦΠΚΑ λέει ξεκάθαρα ότι είναι ένα προστατευόμενο είδος. Προσέξτε, προστατευόμενο είδος, σπάνιο φυτό. Υπάρχει σε 2-3 σημεία στη Δυτική Κρήτη, μόνο εκεί υπάρχει. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να έχουμε την ευαισθησία να το προστατέψουμε.
Μάλιστα.
Και ισχύει από πάνω σε γενικές γραμμές, στο πάνω επίπεδο, στα 50 στρέμματα, σε γενικές γραμμές. Natura είναι. Mm-hmm. Natura είναι και κάτω. Τώρα μπαίνει ένα πολιτικό ζήτημα που λέει θα επιτρέπουμε στην παραλία. Ποια παραλία? Τώρα πηγαίνετε, κύριε Κώστα, στην παραλία τώρα. 500 και 1000 αυτοκίνητα είναι. Σήμερα μιλάμε.
Μιλάτε για το χώρο, μιλάτε για τη στάθμευση. Όχι για δόμηση.
Όχι για τροχοφόρα να κατέβουν κάτω, ναι, ναι, αυτοκίνητα. Μες. Τώρα που μιλάμε, το καλοκαίρι που πέρασε, 500 και 1000 αυτοκίνητα κάτω στην παραλία. Ποιος έδειξε ενδιαφέρον για να την προστατέψει?
Μες. Κύριε Ξουλουρή, σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας σήμερα στο διάλογο και την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Νίκος Ξουλουρής, και για τα των καταστροφών και για την υπόθεση αυτή που έχει ξεσπάσει έτσι μια αντιπαράθεση, τουλάχιστον με είδα των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Κισάμου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της εκπομπής.